Dragi frați, aceasta este traducerea mesajului de Radio Blast și sunt sfaturi biblice cu privire la evangelizare în persecuție. Mulțumesc, Giuseppe și Angela! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Angela începe să vorbească despre o lege în Rusia care spune că sunt interzise întâlnirile și rugăciunile în case. Este interzis să se evangelizeze pe străzi și tot ceea ce este legat cu credința și cu rugăciune ar trebui să fie doar în bisericile oficiale recunoscute de către stat. Dar în afara zidurilor nu poți vorbi despre Isus. Sunt amenzi dacă o faci, pot chiar să te bage în pușcărie. Fratele Giuseppe răspunde cu această scriptură, Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Totul are o sămânță, în agricultură, plante, vegetale și oamenii ca să poată să aibă copii. Și în creștinism este la fel. Sămânța este evangelizarea. De aceea diavolul vrea să sterilizeze biserica mondială. A început în Franța, în țările islamice, și acum în Rusia și Europa, pentru că tot ceea ce este anticrist acceptă. Pentru asta diavolul vrea să sterilizeze biserica, astfel încât să nu aibă copii spirituali. Acum pedepsele nu sunt foarte clare, dar dacă evangelizați în stradă, puteți intra în închisoare. Rusia s-a întors să fie Rusia sovietică, nimic nu s-a schimbat. E o realitate teribilă, dar e realitatea. Cu mult timp în urmă, Domnul ne-a spus să părăsim Occidentul. De ce să rămânem acolo? Nu se poate evangheliza și se riscă viața. Mergem în altă parte unde, da, ne riscăm viața, dar cel puțin putem da roade lui Dumnezeu. Și diavolul este mai puțin organizat decât în Europa germanizată, pentru că acum vine Eurogen Force și îi vor aresta pe frații care evangelizează. Această lege în Rusia spune că oamenii care văd pe cineva care evangelizează trebuie să le denunțe la poliție și dacă nu o fac, vor fi pedepsiți de lege. Evangelizezi pe cineva care arată ca o oiță a lui Hristos, dar în realitate este un Iuda care te denunță. Asta este ceea ce se întâmplă. Deci, ieșiți din Europa. Frați care ne scriu că nu toți puteți ieși, că Dumnezeu nu v-a chemat, uitați-vă la timpul lui Ieremia. Nimeni nu a ieșit și toți au fost uciși. Sau la zilele lui Noe, nimeni nu a construit arca, cu excepția a 8 suflete, și toți au fost distruși. Angela spune, Dumnezeu ți-a dat un mesaj despre ce să facem în persecuție, care a început deja cu mult timp în urmă, nu numai în Rusia. În Orientul Mijlociu, creștinii sunt persecutați. Ce trebuie să facem, frate Giuseppe? Giuseppe răspunde, creștinii vor trebui să ia o decizie, să nu-L asculte pe Dumnezeu și să nu evangelizeze, sau să nu asculte guvernul și să evangelizeze. Ascultând de Dumnezeu, sunt premii eterne. Ascultând guvernul, sunt persecuții, amenzi și închisori. Acum, creștinii din Rusia sunt amendați și întemnițați, dar peste puțin timp vine anticristul și vor fi legi antiterorism între ghilimele. Vor spune că sunteți teroriști ca să vă omoare. Ei vor pune lagărele de concentrare și acolo nu este mâncare, lipsește un medic și toți mor. Au trucurile lor și metodele lor ca să te omoare în lagărele de exterminare. Dar vestea bună este Apocalipsa 14:13. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Fraților, dacă vreți să rămâneți în Europa, în regulă, veți muri ca martiri și este singurul avantaj, muriți înainte, dar dacă vreți să supraviețuiți un pic mai mult, trebuie să plecați. Să trecem acum la mesajul pe care Dumnezeu i-l-a dat fratelui Giuseppe. Este numit Evangelizare în persecuție. Cum să evangelizăm atunci când suntem persecutați? Giuseppe explică. În lume, legile anticristului, interdicția de evangelizare, încep. Ce să facem când suntem persecutați? Când am nevoie de un răspuns, caut în Biblie și nu în opiniile mele, pentru că uneori greșesc, dar scripturile niciodată nu greșesc. Deci, cum să evangelizăm în persecuțiile care au ajuns deja? În Franța și Rusia nu se poate evangeliza. Cum să facem? Citim Faptele Apostolilor 8. Cu 1 până la 8. Saul se învoiese la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și îi arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Giuseppe explică, n-a fost niciodată o astfel de persecuție împotriva bisericii și ce au făcut ucenicii? Știm că biserica este împărțită în ucenici și încălzitori de băncile ale bisericilor, creștini care doresc să fie mireasa lui Hristos și cei care le costă prea mult, ei doar cântă. Bine, dar nu ești un discipol. Ioan 8:31-32 zice, și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Să perseverăm în cuvânt, spune Angela. pentru că este cuvântul care funcționează în inimile noastre, care crește, care ne aduce mai aproape de Dumnezeu, de chipul lui Dumnezeu, de chipul lui Isus. Să cunoaștem cuvântul și să-l punem în practică. Giuseppe continuă. Aici spune: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Apoi farisei se enervează și încep să se certe cu Isus. Și versetul 44 spune: voi aveți de tată pe diavolul. Se vede din roadele tale, adică din faptele tale. Dacă te duci la biserică să încălzești banca, de unde știi că ești scrisă în cartea vieții mielului? Poate că ești scris doar în cartea vieții, unde poți fi șters. Apocalipsă 3 cu 5. Trebuie să fim credincioși, ucenici, cu roade. Vezi Ioan 15. Roadele nu sunt religiile care nu sunt în Biblie, nu statuile catolice sau clădirile evanghelice. Matei 18 cu 20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci, continuă Giuseppe, vorbeam despre persecuția bisericii. Istoria adevăratei bisericii este plină de suferință, închisoare, moarte și acest lucru pentru că Dumnezeul acestei lumii este diavolul. Pregătiți-vă să treceți prin persecuții, nu ascultați de profeții falși ai bisericilor. Nici Isus nu a reușit să evite această lege, legea suferinței, legea crucii, legea calvarului. Pregătiți-vă! Există un timp pentru a suferi și un alt pentru a se bucura. Filipenii 4, versetul 12. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, n-am de prins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Depinde de ceea ce dă slava lui Dumnezeu, spune Giuseppe. Exemplul primei biserici este împrăștierea. Amintiți-vă acest lucru dacă doriți să fiți discipoli. Nu cumpăra o casă, închiriază-o. Dacă cumperi o casă și este un Iuda, un diavol, cum te poți mișca? Cum te poți muta? Este nevoie de un an ca să o vinzi. Dar dacă închiriezi, într-o noapte poți pleca, mâine plătești chiria și dacă îți spun că contractul nu este terminat, explică-i că trebuie să pleci, dai banii, plătești tot ceea ce trebuie să plătești și pleci. Noi am pus o clauză care spune că în caz de urgență, plătind totul, putem pleca. Deci, exemplul primei biserici este să ne împrăștiem și să aducem Evanghelia oriunde am fi, dar cu înțelepciune. Cel mai rău lucru într-o bătălie este ca inamicul să știe unde suntem, așa că este important să ne împrăștiem. Până când ucenicii au fost în Ierusalim, inamicul îi putea distruge și au făcut-o, dar atunci când s-au împrăștiat în persecuții, inamicul n-a putut ajunge la ei, cu excepția unor martiri. Aceasta este cheia supraviețuirii ca discipoli, ca mireasa lui Hristos, să ne împrăștiem. Citim Faptele Apostolilor 17, de la versetul 5 până la 10. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut gloată și au întărătât cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și Iason i-a găzduit: ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Isus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți, numai după ce au căpătat de la ei un zalog. Frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Fratele Giuseppe zice: pregătiți-vă să fugiți de noapte. Faptele Apostolilor 9, de la versetul 23 până la 25. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Giuseppe spune: înainte de a fi inventat lifturile, uite-l pe Paul într-o coșniță, printr-o fereastră. Pregătiți-vă să scăpați prin ferestre. Dar eu nu am nimic de ascuns, spun. Mai rău pentru tine dacă diavolul este fericit cu ceea ce faci și dacă nu te persecută înseamnă că greșești. A doua către Timotei 3 cu 12 zice: de astfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Fratele Giuseppe spune: dacă nu sunteți persecutați, este pentru că nu faceți nimic pentru Iisus. Vă spun asta cu multă dragoste. Citiți mesajul din Sardes în Apocalipsă. Trebuie să intrăm în arenă unde sunt lei și frați crucificați. Uită-te la ceea ce au făcut ucenicii. Mereu se mișcau, fugeau, au fost dispuși să fie nomazi și au evitat anticriștii. A fost așa că biserica a putut ajunge până la noi, nu cu oameni care stăteau în bănci, dar cu oameni care au murit, care nu i-au ascultat pe anticristii, care au spus: eu mă duc până la moarte. Sunt 40 de ani ce tot fug, continuă Giuseppe, dar nu în fiecare zi, pentru că folosim înțelepciune. Aici, unde suntem, noi nu evangelizăm oamenii din apropierea noastră, trebuie să fim atenți. La sfârșitul timpului, trebuie să avem un dar al Domnului care se numește discernământ. Rugați-vă pentru asta, frați, nu puteți supraviețui fără. Evangelizați departe de casele voastre. Când vorbiți cu cineva, întrebați-l ce muncă face ca să aflați cu cine vorbiți. Trebuie înțelepciune. Și ceea ce învățați acum, trebuie să învățați și pe alții și să-i conduceți, pentru că este nevoie de ofițeri în armată. Isus a antrenat 12 discipoli ofițeri. Al 12-lea a fost Pavel, nu Matia, dar nu este o dogmă. Acum vedem începutul primele secole ale Bisericii Valdeze. Astăzi este tradițională, călduță și adormită. La început nu a fost așa. Studiați istoria valdezilor, este foarte interesantă. Trebuie să urmăm exemplul lor original, când au început în secolul al XII-lea. Au supraviețuit mișcându-se, au murit în sens spiritual, când au început să construiască clădiri. Și vedem ce au făcut în timpul persecuției. De ce sunt persecuții, martiri, masacre? Pentru că trebuie să ajungem la un anumit nivel de demonstrație că suntem cu adevărat credincioși lui Hristos. Mântuirea nu este suficientă. Există unele persoane, mireasa lui Hristos, care trebuie să treacă prin martiriu, pentru că în cer există ispite, cum au avut Lucifer și îngerii care sunt acum demoni. Și pentru a evita să cadeți și voi, sunt probe. Și atunci când diavolul trimite martiriu, Domnul îl permite. Acest lucru arată cine în împărăția lui Dumnezeu vor fi ofițeri, îngeri, arhangeli. Și care vor fi cu jumătate de inimă, încălzitori de bănci? Da, vor fi în cer, binecuvântați, dar Dumnezeu nu poate avea încredere în unul care respinge martiriul și să-l facă ofițer, pentru că dacă ar fi așa, el ar putea fi un ofițer ca Satana. Acum, a treia parte a cerului urmează diavolul. Citim acum o scurtă istorie despre valdezilor. Originele valdezilor se datează la Evul Mediu, în jur de 1170. Valdo sau Valdes, un comerciant din Lyon, după o profundă criză spirituală, ia decizia de a urma exemplul sărăciei și perfecțiunea evanghelică apostolilor, urmașii lui Isus. La scurt timp, înainte de Sfântul Francisc, Valdo nu a vrut să se opună bisericii, dar a vrut să contribuie la renovarea sa din intern, în urma exemplului apostolilor. În jurul lui se va construi o mică comunitate, celor săraci în duh. Fratele Giuseppe explică: Nu puteți repara o biserică din interior plin de vin vechi. Din interior numai în cazul în care pastorul vrea să asculte. Dar ce faci dacă el este ca farizeii din timpul lui Isus? Cum i-a ajutat Isus pe Israel din interior? Abandonando, a spus, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Puteți ajuta o biserică atunci când pastorul este standardul? Dacă pastorul nu face vindecări miraculoase, nimeni nu le face, pentru că pastorul se teme că cineva ia locul lui. Ideea este că Valdo a încercat să reînnoieze biserica din interior, dar nu l-au lăsat. Continuăm să citim istoria valdezilor. El decide să traducă în limba vorbită a Languedocului și să copieze pasaje din Biblie. Cei săraci, în ghilimele, implică participarea femeilor la predicare, provocând scandal în biserica acelei vremuri. Giuseppe spune: De aceea unele biserici sunt pe jumătate rezistente. Uneori femeile sunt cele mai spirituale. Propunerea lui se extinde și dincolo de Alpi și ajunge în nordul Italiei. Deși este subiectul persecuției, începute cu cruciadele împotriva catarilor, în secolul al XII-lea, mișcarea continuă, lucrarea mărturiei centrată pe fidelitatea față de Evanghelie și sărăcia bisericii, extinzându-se în provincia noastră, în Provence, în Germania și în Flandra. În 1532, valdezilor aderă la organizarea reformei protestante în comunitățile alternative la Biserica Romei. Represiunile de către forțele de antireformă, cu distrugerea comunității în Calabria, care se încheie în 1655 cu Paștii Piemontezi, văd ocupația de Pinerolese și masacrul de populația de Valdez. Valdezilor petrec mai mult de 3 decenii în exil. Fratele Giuseppe explică: aici valdezii încep să fie distruși, pentru că s-au pus să încălzească băncile, au devenit vin vechi și a venit persecuția și distrugerea. Cea mai mare parte a distrugerii de la sfârșitul vremurilor, în care Anticristul va distruge biserica, Daniel 7, Apocalipsa 12 cu 17, Apocalipsa 13 cu 7, va fi în bisericile sedentare. Pregătiți-vă să fiți nomazi. Uitați-vă la exemplul lui Richard Wurmbrand, care a fost timp de 14 ani în închisoare și 3 în celula singuratică. A predicat predici la pereți ca să nu nebunească. A spus că nu se putea întâlni în case ca să se roage cu alții, așa că să nu vă fie frică de Putin, etc. V-am spus, îngenunchiați-vă și rugați-vă pentru darul discernământului. Richard Wurmbrand a spus că sărbătoreau ziua de naștere de 5-6 ori pe an, pentru că sub comunism nu puteau avea comuniune și ca să invite 20-30 de oameni aveau nevoie de o zi de naștere, dar ei pentru toate ocaziile sărbătoreau pentru a putea să se întâlnească și să se roage împreună. Frați din Rusia, să nu vă fie frică de Putin! Întâlniți-vă în case, dar cu înțelepciune, nu în același loc de 2 ori. Nu evangelizați vecinii, pentru că vecinul care are un zâmbet așa de mare pe față poate fi un trădător, un Iuda. Folosiți discernământ. Iisus a spus: vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei, Matei 10. Nu se poate evangeliza fără înțelepciune. Nu vorbi despre Isus, cu excepția cazului când știi cine este persoana în fața ta, și întotdeauna mișcă-te, dușmanul nu trebuie să știe unde ești. Mișcă-te dintr-un loc într-altul. În Rusia și în Europa, cei care stați acolo, evangelizați așa, niciodată în același loc. Dar dacă ești arestat, nu trebuie să-L negi pe Iisus. Amin. Mulțumesc, Domnule! Și noi trebuie să ne pregătim ca valdezii din primele zile, să trecem ani în exil pentru a supraviețui în necazul care vine în curând. Iisus ne avertizează, atenție la vocea Lui. Domnul a dat o revelație la o soră, Roberta. Ea spune: În timp ce mă rugam și îl lăudam pe Isus, am fost lovită de un pasaj biblic pe care nu l-am înțeles foarte bine. Ezechiel 12. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case răzvrătite, fă-ți bagajul. Ea întreabă, este simbolic sau înseamnă fugi din Italia? Fratele Giuseppe răspunde, eu m-am rugat și, dulce Roberta, Domnul îți a dat un mesaj despre cum este poporul lui Dumnezeu astăzi, un popor răzvrătit, care are ochi ca să vadă și nu vede, urechi ca să audă și nu aude. Și este același mesaj care Dumnezeu a dat Israelului prin Ezechiel. Citim Ezechiel 12. Apoi cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis, fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case răzvrătite. Ei au ochi să vadă, dar nu văd, și au urechi să audă, dar nu aud, căci sunt un neam de răzvrătiți. De aceea, fiul omului, fă-ți bagajul ca pentru exil. Și, în timpul zilei, de față cu ei, fă-te că pleci în captivitate. Pleacă în văzul lor, din locuința ta spre un alt loc. Poate vor înțelege că sunt o casă răzvrătită. Să-ți scoți afară bagajul, ca pentru exil, în timpul zilei, ca să te vadă. Apoi să pleci seara în văzul lor, cum pleacă exilații. Când vinzi tot și pleci, zice Giuseppe. Să faci o gaură în zid de față cu ei și să scoți bagajul pe acolo. Să-l pui pe umăr în văzul lor și să pleci în amurg. Să-ți acoperi fața ca astfel să nu vezi pământul, căci te fac un semn pentru cei din casa lui Israel. Am făcut cum mi se poruncise. Mi-am scos afară bagajul în timpul zilei, ca pentru exil, iar seara am făcut o gaură în zid cu propriile mele mâini. Am ieșit în amurg și mi-am pus pe umăr bagajul în văzul lor. Fratele Giuseppe spune, acesta este mesajul pe care Dumnezeu l-a dat lui Ezechiel, în prezența poporului lui Dumnezeu, Israel, și pentru noi, în prezența bisericilor rebele care ne blestemă. Ezechiel a trebuit să fugă cu întunericul pentru că atunci când babilonii urmau să atace Israelul și să distrugă Ierusalimul, au scăpat cu întunericul. Dar acest lucru se întâmplă și în Occident, că au scăpat cu întuneric în noapte să se refugieze în păduri, în munți, să moară. Vorbesc despre creștini. Angela întreabă, aici spune, pregătește-ți bagajele în timpul zilei și pleacă în prezența tuturor. De ce? Giuseppe răspunde, înseamnă că atunci când voi, frați, plecați, cum spune aici, să pregătiți bagajul de zi, adică în fața tuturor. În fața tuturor vândeți-vă posesiunile, ceea ce se poate vinde, restul le puteți da în caritate. Aceasta este pentru a-i avertiza. Plecăm pentru că profețiile biblice spun că anticristul vine și va distruge creștinismul. Cine spune asta? Fratele Giuseppe? Nu! Te pui în genunchi, te duci la Isus, îl cauți cu toată inima ta și ascultă ceea ce spune. Sper că niciunul dintre voi urmați mesajul nostru fără a fi mers la Dumnezeu și a vedea dacă vine de la El sau nu. Pentru că unii pastori și eu putem greși. Du-te la Isus și cere-i Domnului dacă acest mesaj este de la Dumnezeu sau de la diavol. Da, Dumnezeu este puternic, mare și ne iubește, dar Anticristul vine și va distruge biserica. Apocalipsa 12 cu 17, Apocalipsa 13 cu 7, biserica va fi distrusă. Continuăm cu Ezechiel 12, versetul 8. Dimineața, cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis: Fiul omului, nu te-a întrebat această casă a lui Israel, această casă răzvrătită, ce faci? Să le spui: așa vorbește stăpânul Domn. Profeția aceasta se referă la prințul din Ierusalim și la toți cei din casa lui Israel care locuiesc acolo. Spune-le astfel: eu sunt un semn pentru voi, cum am făcut eu, așa li se va face și lor. Vor merge captivi în exil. Giuseppe explică: noi, într-un sens, suntem ca un semn. Bisericile trebuie să fie atente. Nu trebuie să credeți în ceea ce eu spun. Duceți-vă la Domnul cu toată inima voastră. Ieremia 29:13. Ascultați-i voința, întrebați-l care este voința lui. Are dreptate Ieremia care spune că Dumnezeu va permite să fim distruși? Sau au dreptate toți profeții Israelului care spun: nu, Dumnezeu ne iubește și ne protejează? Cine are dreptate? A spus Ieremia, Ieremia 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Citim în continuare Ezechiel 12, versetul 12. În amurg, prințul lor își va pune pe umăr bagajul ca să plece. El va face o gaură în zid ca să iasă, după care își va acoperi fața ca să nu vadă pământul. Eu însă îmi voi arunca năvădul peste el și el va fi prins în plasa mea. Îl voi aduce în Babilon, în țara caldenilor, fără însă să o poată vedea. Și va muri acolo. Giuseppe continuă să explice: fug, dar prea târziu. Cine sunt acești prinți? Prinții bisericii, păstorii, preoții, care vor fi distruși de necazul care va veni, cu excepția celor care acceptă semnul fiarei și se vor uni cu demonii, cu anticristul, etc. Versetul 14. Pe toți cei din jurul lui, ajutoarele și toate trupurile lui, îi voi împrăștia în toate vânturile și îi voi urmări cu sabia. Când îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în țări străine, vor ști că eu sunt Domnul. Giuseppe spune: puterile lumii ar fi guvernul italian și alte similare, în care prinții, pastorii, preoții ai bisericii se sprijină și în care au încredere, nu vor putea să-i mai protejeze, nici să-i ajute și nici măcar vor dori să o facă. Bisericile se bazează pe Merkel, Renzi, Obama, Putin. Putin, Biserica Ortodoxă, Merkel, Biserica Evanghelică din Germania, Renzi, Biserica Catolică Italiană. Continuăm cu versetul 19. Spune poporului din țară: așa vorbește stăpânul Domn despre locuitorii Ierusalimului și despre țara lui Israel. Își vor mânca pâinea cu neliniște și își vor bea apa cu groază, căci țara va fi jefuită de toate bunurile ei din cauza violenței tuturor celor ce locuiesc în ea. Cetățile locuite vor fi devastate, iar țara va deveni o paragină. Și vor ști atunci că eu sunt Domnul. Vine necazul cel mare și va fi și mai rău, spune Giuseppe. Va veni semnul fiarei și îl vor pune la copiii tăi. Fugiți, frați! Eu am plecat cu copiii mei Și un motiv pentru care m-am mutat a fost pentru a avea copiii mei în afara sistemului mondial de vaccinuri, școli, omosexualitate și lucruri anticriste. Puteți și voi puteți, frați, și singurul motiv pentru care nu-l faceți este pentru că vă place confortul vostru și nu vreți să plătiți prețul de a lăsa totul și să fiți nomazi pentru Isus. Citim versetul 21. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis: Fiul omului, ce este cu proverbul acesta pe care îl spuneți în țara lui Israel? Zilele se lungesc și fiecare viziune rămâne neîmplinită. De aceea spune-le astfel: Așa vorbește stăpânul Domn. Voi face să înceteze acest proverb și nu-l vor mai pune în Israel. În schimb, spune-le astfel: Zilele se scurtează și fiecare viziune se va împlini, căci nu vor mai fi viziuni false și nici preziceri lingușitoare în mijlocul casei lui Israel. Eu, Domnul, vorbesc. Iar cuvântul pe care îl spun se va împlini și nu va mai întârzia, deoarece chiar în zilele tale, casă răzvrătită, voi împlini ceea ce am spus, zice stăpânul Domn. Bisericile rebele nu cred, explică fratele Giuseppe, că viziunea de timpul sfârșitului este pentru acest moment, dar Dumnezeu spune: Nu va mai întârzia, cuvântul se va împlini. A fost îndeplinit pentru Israel și va fi și pentru acești creștini. Versetul 26. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis: Fiul omului, cei din casa lui Israel spun că viziunea pe care o vezi tu se va împlini peste mult timp și că tu, de fapt, profetești cu privire la niște vremuri îndepărtate. De aceea spune-le astfel: Așa vorbește stăpânul Domn. Nu va mai întârzia niciun cuvânt de-al meu. Ceea ce am spus se va împlini, zice stăpânul Domn. Fratele Giuseppe spune: Astăzi unele biserici spun: Da, știu că Isus a spus că vine necazul cel mare, dar nu se știe când. Prima minciună. A doua minciună. Răpirea va fi înainte de marele necaz. Înșelăciunea este că ei cred păstorii, nu se duc la Dumnezeu, nu se îngenunchează, nu postesc, nu caută fața mea, spune Domnul. Să citim un pic mai mult despre istoria valdezilor. După edictul de reintegrare, pentru mai mult de un secol și jumătate, văile recucerite constituie ghetoul în care valdezilor sunt forțați să trăiască, izolați de realitate, atât italieni cât și francezi. Giuseppe spune: Aceasta este un exemplu de biserică adevărată, ascunsă în timpul de marele necaz, care vine în curând. Vom trăi izolați în păduri și vom supraviețui, pentru că Dumnezeu o să multiplicheze mâncarea. Articolul continuă. În 1848, cu scrisoarele lui Carlo Alberto, valdezii și evrei dobândesc demnitate, precum și alți cetățeni și pot profesa credința lor în mod liber și să participe la viața publică. Giuseppe spune: În cazul nostru va fi începutul răpirii, începutul împărăției lui Dumnezeu după necazul cel mare. Apocalipsa 11:15. O femeie pe nume Daniela scrie în Blogspot: La mijlocul anilor 500, valdezii au fost în mijlocul de transformare care l-a condus într-o jumătate de secol de la mișcarea clandestine la biserica reformată. Giuseppe explică: valdezii au fost o mișcare clandestină. Acestea sunt un exemplu pe care trebuie să-l urmăm. Articolul continuă. Au fost vremuri de mare schimbare. Biserica reformată a reușit în toate teritoriile regelui Franței, inclusiv Piemonte. Văile valdezilor erau ca o fortăreață, iar predicatorii au condus numeroase grupuri de credincioși împrăștiați pe câmpii unde puteau fugi pentru a scăpa de arestare sau exil. Giuseppe spune, un exemplu de noi ce fugim aici și acolo și predicatorii care cheamă creștinii la locul de refugiu. Sosirea în Angronia a predicatorilor reformații de la Geneva la Paște de 1555 a adus o noutate bogată în consecințe importante. Evanghelia care de secole a fost propovăduită și difuzată în interiorul caselor din mici grupuri clandestine a fost anunțat în lumina soarelui către mulțime adunată în adunările publice datorită capacității predicatorilor. Cultul public a inflamat populația valdezilor în văi și a convertit o mare parte din catolic. Aici scrie că la început au evangelizat și au devenit pe jumătate morți când s-au concentrat asupra construirii clădirilor recunoscute de stat. Îmi place istoria valdezilor, zice Giuseppe, modul în care au început, o poveste de dragoste pentru Dumnezeu, de evangelizare, de viață prin credință, de a muri pentru Isus. Dar astăzi sunt călduțe, au pierdut prima lor dragoste, prima lor iubire, o lecție pentru noi toți. Vedem că succesul lor s-a bazat pe predicarea clandestină a Evangheliei timp de secole. Singurul mod în care puteau supraviețui în timpul persecuției a fost clandestinitatea. Citim Matei 2, de la versetul 13 până la 23. După ce au plecat ei, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis: scoală-te, ia copilul și pe mama lui și fugi în Egipt, să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta copilul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a plecat în timpul nopții în Egipt. Copilul nostru, spune Giuseppe, este Hristos în inimile noastre, Evanghelia, credința noastră, propovăduirea noastră. Ia copilul și credința ta și fugi în Egipt. Ce este Egiptul? Orice loc unde puteți găsi protecție. Versetul 15. Unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: l-am chemat pe fiul meu din Egipt. Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis să fie uciși toți băieții care erau în Betlem și în toate împrejurimile lui, de la vârsta de 2 ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la magi. Asta reprezintă necazul cel mare. Trebuie să ne ascundem în timp ce Irod, adică anticristul, va distruge bisericile adormite, dar majoritatea vor accepta semnul fiarei. Versetul 19. După ce a murit Irod, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, și i-a zis: scoală-te, ia copilul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci cei ce căutau să ia viața copilului au murit. În timpul marele necaz, zice Giuseppe, vor fi 144.000 ce ne vor spune ce să facem și ce să nu facem, ghidați de Duhul Sfânt care ne va spune ce avem de făcut. Citim în continuare, versetul 21. Iosif s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a venit în Israel. Dar când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau, în locul tatălui său Irod, Iosif s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în ținuturile Galilei. S-a dus acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce a fost spus prin profeți, și anume că el va fi numit Nazarinean. Aceasta a fost cel mai îndepărtat loc, zice Giuseppe, pentru că oamenii nu le păsa dacă erai credincios sau nu erai credincios. Apoi a fugit în deșert, mai întâi în Egipt și apoi la Nazaret, un deșert spiritual, și nu au evangelizat. Giuseppe și Maria nu au spus: uită-te aici, Fiul lui Dumnezeu, Iisus. Există un moment pentru a striga și un moment pentru a rămâne tăcut. Citim Ioan 8 cu 59. Atunci au luat pietre ca să arunce în el, dar Isus s-a ascuns și a ieșit din templu. Isus s-a ascuns este ceea ce trebuie să facem pentru a supraviețui și a continua. Vedem în Apocalipsa 12 că adevărata biserică a trebuit să se ascundă de balaur pentru a supraviețui, pentru că Dumnezeul acestei lumi este diavolul. Apocalipsa 12, de la versetul 4 până la versetul 6. Balaurul a stat înaintea femeii care urma să nască, pentru ca atunci când copilul se va naște să-l mănânce. Giuseppe explică: femeia este Maria sau biserica, fiul este Isus și balaurul este diavolul, Apocalipsa 12 cu 9. Ea a născut un fiu, un băiat, care are să conducă toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu la tronul său, iar femeia a fugit în deșert, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, pentru că acolo să poată fi hrănită timp de 1260 de zile. Ea este Maria, femeia este Maria în Egipt, dar reprezintă și biserica în timpul marele necaz. Este scris pentru ca diavolul să nu înțeleagă și chiar nici creștinii care nu ascult nu vor înțelege. Mereu biserica se ascundea. Matei 10, versetul 23. Când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiți în alta. Adevărat vă spun că nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel înainte să vină Fiul omului. Giuseppe continuă: este vorba despre a scăpa, a fugi. Bisericile pe jumătate moarte trebuie să le abandonați la moartea lor și să-L urmăriți pe Hristos. Matei 24, de la versetul 15 la 16. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit profetul Daniel, stând în locul sfânt, cel ce citește să înțeleagă, fiți atenți, frați. Atunci cei din Iudea să fugă în munți. Giuseppe spune, a scăpa, a fugi este viața unui creștin. Luca 21 cu 20 și 21. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de armate, atunci să știți că pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudea să fugă munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară, iar cei de pe câmpii să nu intre în el. Giuseppe zice, să fugem la munți din nou, asta este salvarea noastră. Repetiții în Biblie înseamnă importanță, fiți atenți. Proverbe 22 cu 3. Omul prudent vede pericolul și se ascunde, dar nesăbuitul merge înainte și va suferi. Omul prudent vede pericolul și se ascunde, subliniază Giuseppe. Pentru asta noi v-am spus întotdeauna să nu cumpărați proprietăți, dar să închiriați mai bine o rulotă, o dubă în cazul în care sunteți în urgență și nu aveți unde dormi, în loc de o mașină. Aici încercăm să nu cumpărăm lucruri care nu se pot muta, lucruri pe care trebuie să le abandonăm când ne mutăm într-un alt loc, care este pierdere de bani. Slavă Domnului, învățăm de la păsări migratoare, de la Noe, care a trebuit să învețe să se facă marinar, învățăm de la Avram, Isaac, Jacob, care au învățat să trăiască ca nomazi în corturi. Citiți Evrei 11 și Geneza 35, de la versetul 2 până la 7. Oamenii lui Dumnezeu fug mereu, scapă. Nu este lașitate, ci viclenie și înțelepciune. Citim Geneza 35, de la 2 până la 7. Iacov le-a spus celor din familia sa și tuturor celor care erau cu el, îndepărtați zeii care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele, pentru ca să ne sculăm și să mergem la Betel, unde voi zidi un altar pentru Dumnezeul care mi-a răspuns în ziua necazului meu și care a fost cu mine pe oriunde am umblat. Ei i-au dat lui Iacov toți zeii pe care îi aveau și cerceii pe care îi purtau în urechi. După ce i-a îngropat sub terebintul care se afla lângă Shechem, au pornit la drum. Groaza lui Dumnezeu a cuprins cetățile din împrejurimi, astfel încât nimeni nu i-a urmărit. Dacă suntem în voia lui Dumnezeu, explică Giuseppe, El ne va proteja și nimeni nu ne va ataca. Versetul 6. Iacov a ajuns la Luz, adică Betel, care se află în Canaan, împreună cu toți cei care erau cu el. Acolo a zidit un altar și a pus acelui loc numele El Betel, pentru că Dumnezeu însuși i se arătase acolo, pe când fugea de fratele său, Esau. Giuseppe spune, noi vedem că Iacov, de fiecare dată când se mișca, îl adora pe Dumnezeu, îi spunea familiei sale să se purifice de idoli, el a fost un om al lui Dumnezeu. A avut o familie care adora idoli, ca și astăzi unul adoră telefonul, celălalt computerul. Dar când vă mutați într-un alt oraș, în alt loc, lăsați idolii lumii, păcatele voastre sau obiceiurile voastre rele. Roagă-te repede înainte de a merge la un alt loc pentru a fi o binecuvântare pentru frați, spunându-i Domnului că nu doriți să aduceți duhurile rele ale diavolului. Purifică-mă, că atunci când ajung acolo pot fi o binecuvântare, pot spăla picioarele, pot ajuta cine are nevoie, pot fi unul care iartă, un exemplu. Nu aduce Occidentul cu tine. Dă-ți jos sandalele, căci locul în care o să te duci este un pământ sfânt. Este un loc de protecție unde Dumnezeu te aduce. Slavă Domnului! Trebuie să te muți într-un spirit de umilință și nu în aroganță și mândrie. Citim Evrei 3, de la versetul 7 la 15. De aceea, așa cum spune Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca atunci când v-ați răzvrătit, că în ziua încercării în pustie, când strămoșii voștri m-au pus la încercare și m-au ispit, deși îmi văzuseră lucrările timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe generația aceasta și am zis, ei întotdeauna s-au rătăcit în inimele lor și n-au cunoscut caile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Fiți atenți, fraților, că niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la Dumnezeu cel viu, ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Noi avem parte de Hristos, dacă păstrăm cu fermitate până la sfârșit încrederea pe care am avut-o la început. Este spus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca atunci când v-ați răzvrătit. Giuseppe spune, suntem destinați să păstrăm credința în Hristos până la sfârșit. Numai așa putem ști că care este mântuit și care nu este. Matei 24 cu 13 spune, dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cine va răbda, el este cu adevărat salvat, mântuit, dacă nu am fost doar creștini nominali. Citim versetul 15 din Evrei 3. Este spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit. Amin. Evrei 10, 3, cu 38-39. Însă cel drept al meu va trăi prin credință. Sufletul meu nu găsește plăcere în cel care dă înapoi. Însă noi nu suntem dintre cei ce dau înapoi și care astfel sunt pierduți, ci dintre cei ce au credință pentru a-și scăpa sufletul. Aleluia! Trebuie să căutăm chipul lui Dumnezeu la toate deciziile noastre, spune Giuseppe. Voia lui să o căutăm până am găsit-o. Dacă este dificil, în fiecare dimineață căutați voința lui, ținând post până când o găsiți. În fiecare dimineață postiți o jumătate de oră, o oră, 2 ore, până când auziți voința lui Dumnezeu. Iisus îți promite, mă vei găsi dacă mă vei căuta din toată inima. Eu nu sunt un Dumnezeu îndepărtat, dar sunt aproape. Eu sunt în inima ta. Și din cauza împietririi inimilor noastre nu putem auzi vocea Lui. Pocăiți-vă! Nu intrați într-o nouă zi fără să mă căutați, spune Domnul. În fiecare zi, Până în fiecare zi când noi nu ascultăm de glasul lui Dumnezeu, ascultăm glasul diavolului. În fiecare zi când nu-l căutăm pe Domnul, căutăm lumea. În fiecare zi când nu-l slujim pe Domnul, slujim lumea care ne dă doar bani care dispar. Vino la mine, spune Domnul, îți voi da adevărata avere. Apoi, având dificultăți în căutarea voinței lui Dumnezeu, căutați-o în fiecare dimineață, cu post, până când ați găsit-o. După ce o găsiți, ascultați repede. Puteți să o scriți într-o carte ca să nu o pierdeți. Ce este Biblia? Cineva a luat notițe. Căutați voința lui Dumnezeu și ascultați-o imediat. Timpul este scurt. Va trebui să-i cereți lui Dumnezeu, spre exemplu, dacă trebuie să părăsiți vestul, spre exemplu. Dar dacă aveți un minister mare acolo, nu sunteți. Dar dacă nu sunteți chemați să plecați. Unde? Nu știu, întrebați-l pe Dumnezeu. Citim Luca 17 cu 31-32. În ziua aceea, cel ce va fi pe acoperișul casei și va avea lucrurile în casă să nu coboare să le ia, iar cel ce va fi la câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă la ce a rămas în urmă. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Slavă Domnului! Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu soția lui Lot atunci când s-a întors, numărul 1. Și numărul 2, amintiți-vă Lot care nu s-a întors să se uite la soția lui. Mergeți înainte pentru Isus. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.